Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Na samom početku, kao i uvek, napomenući broj telefona na koji možete poslati vašu poruku u vidu pitanja, sugestije ili teme koje vas interesuje, 069-893-0023. Naravno, to je Viber broj. Takođe, možete slati pitanja i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitajte Đuru ili vaša pitanja šaljiti na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. E sad, tema koja nas je prethodnih godina i tekako zaokupljala skoro svakodnevno jesu migranti, azilanti, izbeglice i sve ono što se dešavalo. Međutim, nekako, bar se meni to čini, da poslednjih nekoliko meseci skoro da se i ne priča o tome, sem kada se dese neki ekscesi i incidenti na granicama naše države. Zato je moj današnji gost Nikola Kovačević, pravnik u oblasti zaštite ljudskih prava. Nikola, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Evo, ako se sad prođe recimo kod železničke stanice ili kod autobuske, kako ko hoće, kod hotela Bristol, ja bar nisam primetio ljude koji se mogu nazvati ljudima koji nisu stanovnici Beograda, to jest sad raščlanit ćemo u razgovoru šta su migranti, šta su azilanti, šta su izbjeglice, da ljudi znaju, ali je li to samo sklonjeno od očiju javnosti i od svih nas, a oni postoje, ili ta priča polako jenjava?
Pa kako za koga? U svakom... Mislim da ste u pravu poslednjih nekoliko meseci, ja mislim pre svega zbog izbora, ovo uopšte nije bila tema, osim i tako nekim ekscesnim situacijama, iako se desilo dosta toga, i ako su ti ljudi i dalje tu, ali, kako bih rekao, u kampanjama, ni pozicija, ni opozicija, ovo najklizaviji politički teren su možda izbjeglice, migranti i tražioci azila. Ali oni postoje prema podacima komesarijata prošle godine oko 110.000 različitih ljudi registrovano u centrima. Taj trend je manje više sličan što se tiče ulazaka. Ono što se desilo pred izbore, i ja verujem i zbog izbora, jeste da kada se desio poslednji incident u kome je došlo do obračuna između kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem gore na severu, tada su se zapravo na nekoliko nedelja zatvorili svi kampovi, svi ljudi su skupljeni, taj režim je popustio, međutim sada kada vozite ka Subotici, Somboru, ka severu gore, vi možete vidjeti checkpointe i punktove. Odnosno, ceo sever je ispražnjen, svi kampovi koji su na severu, osim Šida, gde su deca bez pratnje, su ispražnjeni, ti ljudi se sad premeštaju u pravcu ka Tutinu i Sjenici, što znači tako da na neki način, kao i da država zbog različitih razloga, preusmerava taj migracioni tok sa Mađarske na Bosnu i Hercegovinu sada. Tu su.
Kad pominješ razloge, može li se bar naznačiti koji su to razlozi? Dakle, da ako sada, kako kažeš, selimo ih sa severa na jug ili na jugozapad.
Preusmeravamo na neki način, da.
Šta je razlog?
Pa ne znam šta je razlog. To su razni ti dogovori koje se stalno dešavaju za zatvorenih vrata. Svi znamo da Mađarska, Austrija i Srbija blisko sarađuju kada je još od one deklaracije koje su potpisali Orban, austrijski kancelar i Vučić. Ovih dana se okončava proces usvajanja novog pakta za azil i migracije na nivou Europske unije, koje će praktično sve ove zemlje koje nas okružuju, koje spadaju u kategoriju zemalja spoljnih granica Europske unije, sve te zemlje će imati sada zadatak da primenjuju vrlo sporne prakse koje će podrazumevati i odbijanje ljudi na granici i automatsko zatvaranje i pojednostavljeno vraćanje u Srbiju. Tako da možemo da to tumačimo i u ovom kontekstu kao neke pripreme, da se sada taj pakt koji će se formalizovati, već polako počne njegova priprema za primjenu. Tako da su, kažem, različiti razlozi što se to radi, ne postoji ni jedan koji ja sad mogu da kažem, e, ovo je tačno, imam dokaz koje ne oborim na sudu, je tako? Nego su to neki zaključci koji se izvlače kada ovu temu pratite dugo, kada vidite šta se dešava na nivou Zapadnog Balkana, na nivou Srbije, na nivou Europske unije, šta će se dešavati kad vidite taj negativni trend u kome se nivo ostvarivanja i zaštite ljudskih prava tih ljudi snižava i onda, kažem, kada kumulativno uzmete sve te činjenice, znate da je na pitanju neki dogovor, šta je tačan razlog, vreme će pokazati, ali problem je jer u Tutinu i Sjenici sad mnogo ljudi koji hoće azil, naša kancelarija za azil ne može da ode tamo, ti ljudi onda ne mogu da imaju intervju koji je blagovremen, tako da postoji dosta nelogičnih stvari. I nema šta, mislim, neće Srbija biti ništa drugačije od Bosne, od Albanije, već sada, od generalno zemalja koje su na Zapadnom Balkanu, oni imaju svoju jasnu ulogu od strane Europske unije u tom procesu. Ja sam ubeđen da će tu biti, kažem, raznih dogovora koji će Možda će neki biti i dobri, vidjet ću.
Šta će ti dogovori značiti u smislu brojke? Dakle, malo pa si pomenuo 110.000 ljudi, to je na godišnjem nivou, je li tako?
Tako je, 2023.
Šta kažu brojke? Dakle, i šta će te brojke možda kazivati u narednom periodu ako se sprovede ovo o čemu pričaš?
Pa, brojke će varirati. To je prva stvar. I to je potpuno normalno. Rute će se menjati i, kako bih rekao, ne može ovaj problem da se izbegne. I Evropska unija će sprovesti reformu kao što je to radila i pre, ne na ovako sistemskom nivou, ali bilo različitih mera kojima je Evropska unija pokušala da to pitanje reši na sistematični i solidarniji način, što se nažalost nije desilo od 2015. na ovamo. Ali te brojke će nastaviti da postoje, da se povećavaju. Znate, ako prođe 50.000 ljudi, to nije mala brojka. I ono što ja vidim kao jedino rešenje koje odgovara onome na što smo se svi mi obavezali, te sve države članice Evropske unije i mi države koje to nismo, a smo, na primjer, članice Saveta Evrope, još uvek, po nekim pričama kako to ide, to ćemo da vidimo, ali dokle god jesmo, džaba i taj pakt o azilu i migracijama, postoji jedan set ljudskih prava koji predviđa Evropska konvencija koja je direktno primenjiva na sve njih i da će, nažalost, i tako sa tih mera, vrlo verovatno doći do kršenja te Evropske konvencije i do toga da će ljudi... Znate što treba da se desi? Treba Mađarska, Hrvatska, Slovenija, cele spojne granice treba naprave kapacitete da se u ne znam kom periodu odjednom može zatvoriti 25 do 30 hiljada ljudi na granici. Da biste vi tako nešto napravili, to mnogo košta i ako to usvojite, nećete moći da primeniti još nekoliko godina. A onda posle, kada shvatite da ste počeli da punite te pritvorske centre, shvatit ćete da mi je to skupo. I šta će se desiti? Ponovo će se vratiti na pushbackove kao oblik koje je zabranjen. Tako da šta god da se iznedri, osim rješenja koje možemo naći na primjer Ukrajinaca, pokazuje zapravo da postoje dvostruki aršini u pomaganju izbjeglicama. Sirije, Afganistan je jedno, Ukrajinci su drugo, ili eventualno sad ne znam, ovi Rusi koji beže takođe od Putinovog režima i šta da vam kažem, ti ljudi će biti tu, brojke će rasti, kršit će im se ljudska prava i to je budućnost kako idemo i to će biti sve gore i gore i nema više tu ni pitanja.
Znači, povelja Ujedinjenih nacija nije važeća za sve jednaka?
Pa, konvencija o statusu izbjeglica koja je krovni taj neki dokument na nivou Ujedinjenih nacija nije jednako primenjiva na sve. 6,5 miliona Sirijaca uživa primjenu zaštitu samim dokazivanjem činjenice da su Ukrajinci. A sjetite se kada je 2015. godine ovdje prošlo 1 milion i nešto Sirijaca. To isto nije zanemarljiva brojka, ali oni nisu bili, tada nije aktiviran taj mehanizam privremene zaštite. Iako je idealno odgovarao o tome. Tako da, eto, tu već sada kada vidite, možete vidjeti dvostruke aršine i to je nešto što nije to samo opasno zbog tih izbjeglica, migranata i tako dalje, nego kada vi napravite jedan izuzetak, odnosno na jednu kategoriju kojom se krši ljudska prava, pogledajte u tim zemljama koje su sklone tome. Tu je sve teže biti novinar, je li tako? Sve je teže imati nezavisne medije. Tu se autonomija univerziteta napada i narušava. Vidite, i kod nas je tako, razne neke stvari se dešavaju i po samom univerzitetu. Znači, svi segmenti društva ne postoji. Ljudska prava su univerzalna. Ona se ili primenjuju podjednako na sve, ili kada postavite dvostruke aršine, iz jednog proizvođaju dva, iz dva, tri, a to onda nije dobro, da je godine jednakosti sve.
Tako kada pominješ na jednakosti dvostruke aršine, ono što mi pada na pamet kao možda kontraargument, ne argument u smislu da je on validan, nego kao gledanje na stvar, a to je, ako se to tako predstavi, dakle, neko će reći pa da, ali ovi Ukrajinci i ovi Rusi koji dolaze, to su većinom školovani ljudi koji ovdje mogu da plati 1.000 evra iznajmljivanje stana, a taj prosječni Sirijac ili Afganistanac, on čovjek, vidi se na njemu da on nema ni za hleb.
Da, nema.
I onda ako se to predstavi kao takvo, ove hoćemo, ove nećemo, ta politika onda ispada ispravna. Dakle, je li to, kako se u suštini boriti protiv takvog argumenta?
To sigurno nije ispravno. Mislim, razumem logiku u potpunosti, a to je da te mnogo je teže integrisati nepismenog Afganistanca iz dela Afganistana u kome je rat već 50 godina, nego, ne znam, apsolventa nekog fakulteta iz Ukrajine koji...
IT stručnjak iz Rusije
i tako dalje. Ali znate, kada mi uopšte ne govorimo ovdje o njihovim kvalifikacijama, i to uopšte nije pitanje. Pitanje je zašto je taj neko otišao iz svoje zemlje. I to je osnovno pitanje koje treba da se da odgovor. Znate, rat ne bira. Od rata beže i zatvorenici, i pritvorenici, i profesori, i kriminalci, i ljudi koji poštuju zakon, i lekari, i tetkice, i, kako da kažem, rat ne bira. I to je ono što se gleda. Gleda se da li si ti iz svoje zemlje porekla otišao u strahu od progona i nasilja, opštih razmera, trpenja, ozbiljne nepravde. I ne možeš tamo da se vratiš, iako se to ustanovi, je tako iz nekog od onih osnova koji postoje, na primjer, ne znam, zbog rase, vere, nacionalnosti i slično, i kada se to ustanovi, vi imate pravo na azil. I to kaže, recimo, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. I Univerzalna deklaracija u članu 2 kaže, tako doneta posle mrača Drugog svjetskog rata, da su ljudska prava univerzalna i sve primenjiva i da pripadaju svakome bez ikakvih razlika koje uključuju i boju kože i veru i rasu, ali i stručnu kvalifikaciju i društveno poreklo i nivo obrazovanja i tako dalje i tako dalje. Znači, azil se tumači, odnosno to da li možete u vašu zemlju da se vratite i ne. Ne može ni školovani Ukrajinac, ne može ni neki poljoprivrednik iz Afganistana. I to je ono što je suština i to je zabrana diskriminacije kao jedna od apsolutnih normi međunarodnog običajnog prava. Tako da jeste izazov te ljude integrisati, ali u Konvenciji o statusu izbjeglice piše šta su sve njihova prava. I da rade, i da se školuju, i da se obrazuju. I vi kad to potpišete, kada se to ratifikuje, vi ste preuzeli obavezu i da im omogućite i da rade, i da se obrazuju, i da se školuju, što znači šta, da uče jezik, da se upoznaju sa kulturom, sa sredinom i tako dalje. To je ono što je izbjegličko pravo.
Još malo da se vratim na brojke. Dakle, znaju li se brojke koliko je koje nacije u posljednjih nekoliko godina, ili bar, ajde da se osvrnemo na prethodnu godinu, došlo u Srbiju i ostale u Srbiji?
Koliko je došlo, recimo, samo prošle godine? Oko 65-70% Sirije i Afganistan, znači izbjeglička populacija. Ali ima i ekonomske migracije. To su Bangladeš, Pakistan, Maroko.
Da, 65%, ali u brojevima. Dakle,
koliko... A u brojevima, to je koliko je prošle godine bilo ljudi, a samo ih je 4, 5, 6, 9 dobilo azil.
Ove,
i odluči da ostanu, od toga jedna osoba već je otišla.
Da ih znaš sve u glavu zato što ih nabraješ.
Znam, to su uglavnom državljani Kube, sad smo, da. Ali hoću da kažem da je, i to nije dvoje ljudi, čak ni dobilo azil, nego rodilo se jedno dete i spojila se jedna porodica. Odnosno, rodilo se dete od strane jedne osobe iz Afričke države koja je već imala azil u Srbiji. I to je, čak nije ni tih 9, nego 7 je bilo jedino da ga, mislim, neću da pravim neslane šale, ali rodilo se dete, to nema veze s postupkom azila. Tako da su male brojke i od početka sistema azila u Srbiji 2008. godine 240 nešto ljudi je dobilo azil. Od toga ja potpisujem da pola nije tu. I toliko o naseljavanju migranata. Mislim, to je velika šteta što mi nismo uspjeli većem broju ljudi da na trajniji način pomognemo. I to je jedan i od razloga što se sve raspada. Zato što to je ista situacija u Makedoniji, kod nas je bolje, u Crnoj Gori, u Zapadnom Balkanu. Isto je u Mađarskoj. Niko neće više da razvija svoj sistem azila, svako hoće da razvija sistem kršenja ljudskih prava na granicama. I to je realnost u kojoj živimo.
Ali kako objasniti, evo ja sam jedne godine išao za Novu godinu u Zapadnu Evropu i išao sam preko Mađarske. Dobro. I ono što je mene dočekalo na mađarskoj granici, ja nisam prosto mogao da verujem. Dakle, to je kao da ulaziš u A zonu nekog ratnog zbivanja. Dakle, to su bile špaliri ne policije, nego vojske koja je imala one protivtenkonske, one, ne znam ni kako se to zove, i tu se faktički prolazilo na svakih nekih pola sata po možda desetina automobila. Dakle, čekalo sam granici 6-7 sati, preselo mi je to. Ali prosto, da li nas to može ponovo dočekati?
Da nas dočeka kao narod, da mi moramo da bežimo.
Da, danas može ponovo dočekati. Ne, da li nas ta situacija može ponovo
dočekati?
A kao
da je ono kad je bio, kad su bili neredi, mislite? Da. Ne, nema šanse. To je ovaj... To je bio trenutak kad je prva zemlja po prvi put presekla taj tok koji je tada išao nesmetano i onda je došlo do nezadovoljstva. Sedit ćete se, odmah su se preusmili na Hrvatsku, koja je tada počela da bude u spotlightu, odnosno da bude poznata po tome da i tekako zlostavlja izbjeglice i migrante na svojim granicama. Ali, znate, ne verujem da će se ikada više ponoviti, ne znam za koliko godina ili decenija, ono što je bilo 2015. 2016. godine, to su bile epske scene, ali uvijek je moguće da se desi neki konflikt. Međutim, Evropa se promenila od tada. Tada je, videli ste sami, prolaz bio dosta fleksibilnije. Vi danas imate, i tada je recimo nastao prvi plan eksternalizacije, da bi Evropa smanjila broj dolazaka Sirijaca, ona je napravila sporazum sa Turskom, gde je uloženo, to su milijarde eura, u taj u pritvorski i prihvatni sistem, u bolje čuvanje granica, u opremu, u tehnologiju i sve te neke stvari. I setite se, kad je potpisan taj sporazum u martu 2016. od tada, nikad više nismo imali, a već sada 8 godina. Tako da brojke idu nekad 30, nekad 120 hiljada, ali ne mislim da će se to menjati. Osim, kažem, ako se stvarno ne desi neki veliki konflikt kao što je ovaj konflikt iz Ukrajine, gde je 6,5 miliona ljudi pobeglo za nekoliko meseci.
Sem kraja rata, šta još može uticati na to da se taj tok na svom izvorištu prekine? Dakle, da on da prestane potreba za time, zato što imamo izbjeglice rata, ali imamo ekonomske koje maltene prestižu ove prve.
U njih je više izbjeglice u ovom svetu, oko 50 nešto miliona, a emigranata oko 300. To je tih ljudi koji su regularno otišli svoje zemalje. Ali kada govorimo o uzrocima migracije, mislim, prvo je tako, nema rata, nema ni migracije. Druga stvar koja je važna, to je nešto što nas čeka u budućnosti, to su i klimatske promjene i ekstremno siromaštvo koje već sada postoji. Mislim, svaki dan na stotine ljudi u Africi umre od gladi. Znate, tako da to je nešto što malo ko zna, ali pogotovo sad kad imate Sudan i te velike krize. Ono što je suština jeste da ako se nastavi ova neravnopravna raspodela bogatstva na ovoj planeti, potpuno je razumno da se pitanje migracija nikada neće ni završiti. U Africi u ovom trenutku ima nekoliko konflikta. Ekstremno siromaštvo. Klimatske promjene kada se desi. Tako da, ako se ikada ponove te biblijske scene, ja premislim da će to biti zbog nekih prirodnih nepogoda, nego zbog ratova i slično. A te scene koje smo imali u Evropi, zbog koje smo mi nešto mnogo bili uznemireni, znate, Evropa uopšte nije domaćin najvećem broju izbjeglica u svetu. To je Latinska Amerika, na primjer. To je Mijanmar, Bangladeš, Rohinđe. Pa to su milioni ljudi koji su ušli za dve nedelje. Tako da, dosta Evropa drami kao najbogatiji i najrazvijeniji kontinent, zbog čijih predaka koji su tako stradali, su i donete sve ove evropske konvencije i konvencije o statusu izbjeglica. I okej, jeste 1,5 miliona ljudi mnogo ili 6,5 iz Ukrajine, ali kako bih rekao, u velikom broju slučajeva, i to treba također javno reći, migrantska kriza ili izbjegličko-migrantska kriza u Evropi traja od 2001. godine, invazija na Afganistan, pa na Irak i tako dalje. Taj zapad je započeo više ratova koji su uticali na migracijone tokove ovdje, što ne znači uopšte da druge zemlje ne vode svoje imperijalne neke poduhvate u kojima također generišu patnju. Tako da, dok se ovo sve ovako nastaje, ti ljudi će dolaziti. Bivši komesar za izbjeglice Cucić je pričao kako su migracije kao voda, ona uvijek nađu put. I to je to. Nema tu šta.
Da se vratimo baš na Srbiju. Dakle, šta se dešava ovdje? Kako su ti ljudi prihvaćeni ovdje? Da li se oni uopšte integrišu? Da li uopšte imaju želju da ostanu? Mnogi kažu Srbija je siromašna zemlja, ko će ovdje da ostane, idemo u zapadnu Evropu. Ti kažeš 9.
Prošle godine, da.
Samo 9 ljudi. Dakle, šta se sa njima dešava? Da li se njihova prava zloupotrebljavaju?
Pa ne. Ono što je najveći problem jeste što Srbija, očigledno, taj neki polet razvoja sistema azila koji se dešavao pre ove velike izbjegličke krize i malo nakon toga. To mislim pre svega tako na državu koja treba da podigne kapacitete. Ako govorimo o srpskom sistemu azila, ja sam sad Sirijac koja će traži azil, moj postupak azila će traje mnogo dugo. Baš dugo, zato što postoje niski kapaciteti kancelarije za azil koja sprovodi vrlo solidnu proceduru azila. Imam ja mnogo tu zamerki, ali imam i mnogo pohvala kako smo to uspeli da razvijemo, ali to broji nekoliko ljudi koji tamo rade po nekoliko poslova, ne samo te intervjue. Tako da tu već startu vidite po kapacitetima koje su vlasti namenjale kancelariji za azil, da je nije mnogo stalo da recimo ti ljudi koji prolaze imaju priliku da podnesu zahtjev, da se uradi intervju, da se to uradi efikasno i da je tako vide kako se njihov slučaj rešava. Ili integracija. Mi do skora nismo mogli da tim ljudima izdamo putnu ispravu za izbjeglice. Evo, na vašoj televiziji pre nekoliko dana bilo je ekskluzivno prvi čovjek koji je dobio putnu ispravu za izbjeglice. Ti ljudi kad dobiju ovdje azil ne mogu da obiđu svoju porodicu u Turskoj, na primjer. Nisu mogli. Bio je vrlo tanak put ka državljanstvu, dok su ovi Sirici iz 15. već svi državljani Švedske, osim ako se nisu vratili. Tako da je mnogo tu bilo prilika, napravljena je neka infrastruktura, ali jednostavno kapaciteti organa koji treba da stvore uslove, da neko traži azil, da ima fair postupak azila, da se onda posle integriše, organizovano uči jezik, osposobljava za nešto, to Srbija nikada nije razvila na nivou da na godišnji nivou ona bude atraktivna za više od 200-300 ljudi od kojih pola ode tokom tog postupka, pola ne ispunjava uslove. I to je jedna velika šteta iz prostog razloga što to nije samo karakteristično za Srbiju. Srpske sisteme azila su zanemarile sve zemlje. I šta je dokaz toga? To je dokaz da su sistemi azila kroz koji živi ta konvencija o statusu izbjeglica zapušteni, namjerno uništeni kao u Mađarskoj, potpuno za nikada nije razmijani kao u nekim zemljama Zapadnog Balkana. I vi zapravo vidite kako države čiji su sistemi azila put ka primjeni ovoga, to uništava i tako nastaje i primjena i zaštita ljudskih prava izbjeglica u Evropi. sad je samo granica, ubrzana procedura, dok je zatvoren, dok su dronovi, žičana ograda, a u kancelariji ja vam garantujem da 10 policajaca graničnih koji dole čuvaju kod Prešova ili kod Dimitrova prebacite u tu kancelariju za azil i dati im osnovne neke znanje i veštine, ne bi ona granica bila bolje ili manje čuvana, ali ovde bi više izbjeglica moglo da dobije pozitivnu odluku i da eto Srbija uzme svoj mali udeo u jednoj, kako se to kaže, ja to razumem, znate ono kažu, ne znam, kad pričate o izbjeglicama, vi niste patriota, vi niste, ne znam nije šta, za mene nema veće patriotske dužnosti nego da konvenciju zbog koje su ginuli naši preci na pravoj strani u Drugom svjetskom ratu štitimo, jer su i mnogi naši preci, prababe i pradedi, koliko ih je ostalo u zarobljeništvu tamo ili vamo, prevezli ga vamo pa je ušao u brod, odišao za Kanadu. Odakle si ti prijatelj? On je negde tamo u belom svetu, ne može da se vrati kući, možda je bio na jednoj ili drugoj strani u ratu pa nije mogao da se vrati. I tako je doneta konvencija, jer je ne znam koliko miliona Evropljana ostalo rasuto po svetu bez da ih te zemlje prepoznaju ko su, da imaju dokumenta, da mogu da rade, da se leče. Tako je nastalo međunarodno izbjegličko pravo, ovo moderno iz 1951. I danas zemlje to, te evropske, mi potomci tih naših slavnih predaka, barem oni koji su pisali konvenciju, to zanemarujemo, a argumentaciju koju koristimo je sačuvaj Bože, potpuno površna, ksenofobna i, kažem, to su sve loši signali za sve nas u budućnosti na ovom kontinentu.
Pomenuo si reč ksenofobije i upravo to deo mog pitanja koje sam mislio da ti postavim. Gde je tu, to je tanka očigledna linija između politike u vidu pritiska na Evropu, koji su to mnogi krstili kao tako, i ksenofobije? Vidimo da i u većini evropskih zemalja desnica i tekako jača. Jedan od osnovnih razloga za to, bar u njihovim političkim programima, jeste upravo dolazak ljudi iz Azije i iz Afrike.
Po meni glavni razlog kako su skočili i AfD i ne znam kako se zove stranke po Austriji, Holandiji ili svuda, ali sledeći sastav Evropskog parlamenta će vrlo verodostojno prikazati.
Čak i u nordijskim zemljama koje i tekako su bile...
Tako je, ono što ste vi, sve su desničarske vlade, i Finska, i Danska, i Švedska, i vidjet ćete sada kada bude novi saziv Evropskog parlamenta, bit će još rigoroznije, barem Evropska unija. A mi kao neko u procesu Evropske...
I gde nas to vodi?
Pa vodi nas, po meni, u... Ja ne znam šta je to tačno što će se desiti strašno, ali kada napravite toliki otlon od vrednosti, kažem, koje niču iz pakla, holokausta i svega u kojima su naši preci stradali, ja sam ubeđen da će je tako u jednom momentu biti dovedeno u pitanje jedinstvo Evropske unije, na primjer, a sad uzmite onda u obzir i kontekst Rusije, koja je sad je tako nekad veća pretnja sa istoka, rata u Ukrajini i tako dalje. Ja mislim da će se desiti nešto globalno strašno, ili nešto regionalno strašno što će pogoditi celu Evropu i što jednostavno će ostaviti posljedice na život. Ne kažem da će to biti neki treći svjetski rat i ne znam nije šta, ali će svakako biti nešto gde su naša prava i slobode koje imamo danas će biti daleko uže iskučeni. Pa vidite šta se dešava u Srbiji zbog takvih narativa. Vraćamo smrtnu kaznu. Kako neko to može da kaže? Ali prvo smo bili doživotni bez uslova. Pod je tako tužnom pričom da to mora da bi se, ne znam, preveniralo, da bi se prevenirali takvi zločini. Uveli smo doživotno bez uslova i desio se slučaj ove devojčice čije telo još uvijek ne mogu da naću. Znači, ovi koji su to uradili, ako su oni to uradili, oni se nisu uplašili doživotne kazne zatvora bez uslova. Što znači da je to doživotno bez uslova, znate, dostignuti nivo ljudskih prava. Kod nas je za to bio 40 godina zatvora. Ono što je Srbija trebala da radi, da ide ka dole, a ne da povećava, jer dostignuti nivo prava na slobodu je 40 godina, maksimalno možda budeš lišen slobode. E, onda smo krenuli tako doživotno, ali ne doživotno, nego i bez uslova, što je kršenje Evropske konvencije. E, sad ćemo da uvedemo smrtnu kaznu. A za 5 godina ne znam šta će da urede, će da nas kamenuju ili da pucaju po nas, ali opet će se, nažalost, desiti da će neki strašan zločin pogoditi ovo društvo u kome će biti i dete koje svima izaziva emocije, ali ne mogu mase da prave zakone tako besne, zato što su one osvetnički nastoje, nego to mora da kroje ljudi koji se bave krivičnim pravom, penologijom, psihologijom, psihijatrijom i tako dalje. A ovo društvo resurse treba da uloži na reformu sistema socijalne zaštite i obrazovanja, gde će se u startu pronalaziti problemi, pa ne znam, možda će neko jednoga dana biti podignut u sistemu obrazovanja tako da u starosti ne postane alkoholičar, pa sedne za volan, pa udari dete. Na primer, eto, tako rade zemlje u kojima 20 godina najstrožija kazna zatvora. S mogućnošću produženja, gde je stopa kriminaliteta niska. I tako se radi prevencija. Tako da sve je moguće za Evropu kada vidite kako iz jednog izuzetka ide drugi. Eto.
Šta se dešava sa odnosom policije prema ljudima koji dolaze ovde? Viđali smo, mislim da je bilo krajem februara, da je jedan čovjek vraćen sa Beogradskog aerodroma, dakle da mu uopšte nije uzet u obzir njegov zahtev za azil. Pa smo onda čitali o tome, čini mi se, krajem prošle godine, da su ljudi u sred zime vraćeni goli u Severnu Makedoniju. Je li iko odgovarao za to?
Ne, niko nikada nije odgovarao za nezakonite granične prakse. Ja mislim u regionu u Srbiji da ja znam sigurno niko. Tako da od 2016. marta kad su bile mešovite patrole vojske i policije, kada je te prve godine, kaže se, oko 18.000 ljudi sprečeno da uđe, a vi kada pogledate zvanične statistike, 18.000 ljudi je sprečeno da ilegalno uđe. Kako? Na osnovu odluke zakona o utvrđenju procedure. Tako da ni za ostavljanje, ono što ja mogu da vam nabrim sada, porodice kurdske u šumi u novembru 2016. godine sa trudnom ženom u kritičnoj trudnoći, niko nikad nije odgovarao. Za proterivanje u Bugarsku odgovaralo je, pa ne znam, MUP je odgovarao, zato što je Ustavni sud našao povredu o pushbacku iz februara 2017. godine, ali neko dole tužilo što u Pirotu ili Dimitrovgradu nije našao za shodno da vidi ko je radio te večeri u toj smeni i da te znači ljude ništa kazni. Tako da velika je nekažnjivost i ono što se dešava na evropskim granicama, ja to zovem sumrakom vladavine prava i ljudskih prava iz prostog razloga što vi bukvalno poništavate svaki segment ljudskih prava ljudi koji se pojavaju. Nije sporno da ih vratite, ali morate da ih vratite kroz neki zakonom utvrđeni okvir, a ne da ih ostavljate u sred noći, skidate i tako dalje. To su višestruka krivična dela, to je nešto za što treba da se dobije i otkaz i ode u zatvor i tako dalje. Ali znate, kada je to trend svuda u Evropi i svim evropskim zemljama i kada vratno za to postoji neka instrukcija, jasno je da ti ljudi što to izvršavaju, što ih ne opravdava, će to nastaviti da rade, jer, kako da vam kažem, ne odgovaraju oni gore, zašto bi odgovarali oni, to je nešto što je osmišljeno. To je neki dogovor iza skrivenih, iza zatvorenih vrata, koji za cilj ima da kaže laku noć vladavini prava na granicama i da te ljude, eto, februar ove godine, mislite da iko odreagovao. Bilo koja institucija koja možda otudi odgovornost. A možda bude i tužilaštvo, i zaštitnih građana, i inspekcija, neka to je sektor unutrašnje kontrole unutar policije, i milion nekih, je tako, ajde kažemo, tela koje mi imamo, ali koje očigledno ne interesuje ovo, tako da nekažnjivost i eto.
Da li je neko onda odgovarao za one scene koje smo gledali na Horgošu, dakle u mestu Horgoš? Zašto to pitam? Zato što će oni koji gledaju recimo neke od nacionalnih televizija i kada vide da tamo ljudi bukvalno se zatvaraju svoje kuće jer neko nosi kalašnjikov, policije nigde, onda će oni reći da policija treba da ima represivne mere i da se prema tim ljudima ponaša, pa onda uzimamo kompletnu grupaciju da se ponaša onako kako se ponaša i imaćete rezultat koji imamo danas. Dakle, je li tu neko odgovarao za to što je neko doneo kalašnjikove kroz čitavu Srbiju do severa Srbije?
Pa, uzimajući obzir da znam koliko i vi o tome, šta se tu zapravo desilo, znači mi znamo da je bila čistka. Ja znam ovako da provejava da za mnoge te migrante izbjeglice gore za koje sumnjaju da su nešto petljali i radili, a nemaju dokaze u smislu dokaze koji su im potrebni za vođenje krivičnog postupka, umeju oni njih i da zatvore ova prihvatilište, da ih vrate i tako dalje. Međutim, ono što ja mislim da je izostalo kao reakcija na taj gore organizovani transnacionalni regionalni kriminal koji se dešavao, gde stvarno, mislim, ti ljudi u Horgošu jadni što moraju da trpe da određene grupe gore hodaju naoružene. Prva stvar koju ću reći, potpuno je po meni na nivou naučne fantastike da jedna evropska država ne može ići na kraj s nekim strancima koji šta god da su zamislili da rade, to traje duže od 2 dana. To je prva stvar koju ću vam reći. I dokaz tome, kako kad se desilo pred izbore jedna pucnjava, puf, čistka jedno gore, nema ništa. Znači, ne postoji. Ako nađete nekoga sada da odete, evo, javite mi da gore postoji migrant ili izbjeglica. Znači, kad hoće da se reši, može da se reši. Druga stvar, to je trajalo toliko dugo i toliko sam više učio iz tekstova Saše Dragojla ili dokumentarca Ksenije Pavkov nego što sam učio od preskonferencije koju da ministar unutrašnjih poslova, koji jedino što uradi ode gore i slika se. Nebitno je ko je. Da li je bio Stefanović, Vulin, Gašić ili nekada Dačić, ne znam, kada imamo taj niz, ali to je uglavnom kao desi se problem, onda oni odu s dugim cevima gore specijalcima i od tih 5 kriminalaca koje možda uhapse, možda ne uhapse, ovih 200 250 koje nađu u nekom napuštenom salašu, onda oni njih poređuju pa im otvaraju ranci i tako da je to neka deca iz pratnje bez Afganistana. Onda oni kleče, onda ovaj daje intervju ispod i onda kao se nešto smiri, međutim, nastavi se odmah posle. Ali može. I može i meni je bitnije da ja znam šta se dešava sa ozbiljnim navodima. Evo, skoro je Dragojlo pisao, konačno su uhapsili nekog tamo prevodioca koji je radio sa policijom. Ali su ga uhapsili godinu dana posle toga kad je on uradio tu priču. Kad se desilo tako nešto. Tako da, očigledno, ovo je gore taj neke, ne kažemo, to isto neko balansiranje dovelo do toga. To je dokaz zašto ove granične prakse nisu normalne. Jer one su protivzakonite. I ne bi bilo tih krijumčara da postoji zakon na granicama. Ovaj beži od graničnog policajca u ruke krijumčaru, koji posle, ako nisi platio dovoljno ili ako šta god, vratite će da te maltretira. Znači, ove ljudi su na milosti, nepilosti. Ja sam pisao jedan tekst, da li za vreme, mislim da je za vreme, u kome sam rekao, najveće žrtve su izbjeglice i migranti, onda stanovnici Horgoša, Subotice i svi ti neki ljudi, a tek onda je tako mi svi kao građani i tako dalje, pa čak i oni policajci. Ali ne može ovo da se dešava, države nisu naredile. To su granične prakse koje sprovode svi granični policajci. I one generišu krijumčare, jer ovi ljudi beže. Zamislite koliko je lošo u Afganistanu kad njemu je okej da prođe sve to. I to je neizbežna stvar. I da li ćemo postati toliki neljudi kao što je tako u najvećem broju slučajeva, te granične policije zaista svih zemalja. Znači, to nije nešto što smo sad mi, to je trend. I eto, to je ono što je tužno i tužno je što nema naznake da će to da se promeni.
Ima li neke, evo za kraj, neke lepe priče koju pamtiš za ljude koji su ostali da žive u Srbiji i da to na neki način bude primjer kako te ljude treba prihvatiti, s obzirom da smo i zemlja osnivač nesvrstanih od samog početka u Ujedinjenim nacijama, pominjao si i
među prvim potpisnicama konvencije. Statusu izbjeglica.
Tako, ja i sami smo bili izbjeglice.
To pre 25-30 godina.
Mislim da više Srba je van granica Srbije nego u samoj Srbiji,
nažalost,
to sigurno.
Nažalost, da.
Ima li neki primjer za kraj, da kažem ljudima da ipak vredi se boriti kao što se ti boriš, s obzirom da si neko koji je dobio i nagradu UNHCR-a kao čovjek posle ne znam koliko, 50 godina, ako sam ja to dobro izbrojio, ili možda i više, sa ovog prostora.
A pa niko nije kao sa ovog.
Niko?
Da, niko.
Računajući
50 godina postoji nagrada, da. I SFRJ, da. Tako da, pa mislim, ima divnih, pozitivnih priča od onih da su neki ljudi s kojima napravite kontakt, pa oni odu preko, pa vam se jave kad dobiju azil i sve. Ali ovdje imamo onog divnog pravnika sa Kube, on se zove Fernando, na primjer, on sad radi sa mnom i pomaže izbjeglicama. Ima toliko, ajde kažemo, tih, pogotovo mladih ljudi koji su sada došli, koji su danas i na univerzitetima i slikaju. Sam je sad imao, napravio svoj ceo brend, on studira dizajn. To su dva dečaka iz Afganistana. Postoji jedan, mislim, milion, to jest desetine malih priča o kojima se vidi kako zapravo neverovatan kapital imaju ti ljudi i kako su oni sami time kad su se pojavili u nekoj sredini gde su završili u Srbiji, promijenili stav svog okruženja. Znate, mnogo je bitnije vidjeti i iskusiti nešto, jer ja kažem, kad kažem da smo mi ksenofobno društvo, jesmo, jer te driblaju ovi mediji, prave ti potpuni haos u glavi, ti pročitaš nešto i onda je tako. Mm-hmm. Ali kada dođu u kontakt, naši ljudi nisu, znam da nisu takvi. Mi istorijski nismo takvi. Skoro je bilo neko istraživanje. Mi smo najmanje rasistička nacija koja postoji. Ali kada se pravi neki narativ konstantno, a izbjegavaju se ove divne pozitivne priče, onda je tako u laži, pošto se to bazi laži su velike, u strahu su velike oči, Bože. Da, u strahu su velike oči. I onda se sve preveličava, tako da ne znam šta da vam kažem. Mnogo talentovanih ljudi, mnogo ljudi koji su spremni da vrate ovom društvu, koji hoće da rade, da se osamostale i u najmanju ruku naša država, kao i sve države kroz koje oni prolaze, a došli su, zbog toga su pobegli, im to omogućava. Sa druge strane, opet kažem, ima mnogo negativnih priča i ima mnogo negativnih stvari koje se u toj populaciji dešava. Niko ne brani da se to tretira, samo ne sme da se vrši generalizacija. I to je to. Svaki život, moj i vaš život, sada da sednemo, ja ne bih možda nikad pretpostavio šta si ti prošao u životu da mi nisi rekao i obrnuto. Znači, nema migranti, izbjeglice, ne znam nešta, nego postoje ljudska bića u kojima unutar okvira zakona treba da omogućite se čuje njihova priča i da na osnovu toga donesete odluku. Ok, Pakistan, deportacija, nije to zabranjeno. Ok, Sirijac, azil. I to je to. Vladavina prava. To je kriza, možda bi se više tako promovisala kad bi čuli, kažem, te sjajne ljude, mnogi su mi prijatelji. Vrlo inspirišuće.
Nikola, hvala puno na izdvojenom vremenu, na ovoj priči. Dakle, nadam se da smo onim ljudima koji su možda imali neke predrasude, te predrasude otklonili i zauvek ih sklonili da uopšte razmišljaju o njima i da na neki način vrate se onome što smo nekad bili, a to je otvoreno društvo i ljudi koji su pomagali uvek nekomu nevolji.
Hvala na prilici da govorim.
Hvala još jednom. Moj gost bio Nikola Kovačević, pravnik u oblasti ljudskih prava. Broj telefona, Viber broj je otvoren za vaša pitanja 069-893-0023. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitajte Đuru ili vaša pitanja šaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs.